Rambol.
Klíšťová encefalitida je velmi nebezpečné onemocnění. Někdy může i přes maximální péči odborníků skončit smrtí člověka. I když se lékařům a pacientovi podaří nad touto infekcí zvítězit, mívá klíšťová encefalitida značný vliv na kvalitu života člověka. Už za chvíli uslyšíte v Karambolu příběh Petra, který přežil klíšťovou encefalitidu, ale s následky této nemoci se dodnes potýká. No a potom budeme především o prevenci klíšťové encefalitidy mluvit s mým dnešním hostem, epidemiologem docentem Rastislavem Maďarem. Zdraví vás také Alima Martinová a buďte s námi.
Karambol.
Naladili jste se a posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region. Před 2 roky v létě si 20-letý Petr odstranil sotva přisáté klíště. Vše zpočátku vypadalo nevinně. Ale záhy věc nabrala tragický spád. Verdikt lékařů zněl klíšťová encefalitida. Petra juniora i jeho tatínka Petra se na průběh celé události ptala Markéta Sokolová.
Petře, vy máte syna, už dospělého ano. Syna, je mu 22 nebo 23 let a měl klíšťovou encefalitidu. Co se stalo? Jak to začalo?
Petr dělal vedoucího na táboře, dělal klíště, Petru strašně bolela ruka.
Takže to už se začaly objevovat první problémy, ano.
Říkal, že je unavený. Na neurologii nás poslali hned na infekční. Večer už mu ochrnula jedna ruka, během pondělka vlastně to gradovalo dál. V úterý už ho odváželi do specializovaného pracoviště do Brna.
To mělo poměrně, jak vás poslouchám, rychlý průběh, rychlý nástup té nemoci.
V 6:30 večer už nám volala paní doktorka, že ho jdou uvádět do umělého spánku.
Ano.
A že se taky může stát, že do rána nedožije.
Kdy se to vlastně odehrálo? Před jakou asi zhruba dobou?
Začalo to 25. července roku 2010.
Petr naštěstí tehdy i tu krizovou situaci přežil, ale přežil ji s následky. Dodnes chodíte na rehabilitace. Co se od té doby už zlepšilo a jaká je prognóza?
Byl 6 týdnů v bezvědomí v tom Brně, bazální stimulaci, Vojtovu metodu a Péťa se začal probouzet.
Jak to pokračovalo dál? Zlepšovalo se to, co následovalo
pak,
potom?
Tak jako zlepšit se zlepšil v tom, že se prvně na nás podíval. Každý kousek byl skvělý, ale byla to dřina. Takže jsme měli Áro doma. Díky tomu, že jsme se dostali pod pana primáře Bonaventuru, to nastartovalo. V Kladrubech ho posadili na vozík a dneska má Péťa chlup v ruce. Kde to skončí, věříme tomu, že se nám vrátí do stavu tak, jak byl. Mentálně je úplně v pořádku. Dobré, akorát, že mluví trošičku pomalej.
Samozřejmě.
Takže byste třeba nerozuměla.
Petře, stíháte kromě rehabilitace ještě něco? Co děláte takhle během dne?
Chodím občas na procházky, dívám se na televizi, chodím na koncerty do klubu.
Máte kromě rodiny také přátelé, se kterými se stýkáte?
Jo, no jistě, ty mi hodně pomohli. Jsou to dobrý přátelé.
Říkáte, že chodíte na koncerty, na hudbu. Co máte rád? Co rád posloucháte?
Já mám rád funky, protože jsme měli kapelu a rád jsem na trumpetu a hodně jsem zpíval.
Ta léčba, ta byla nákladná. Ti kamarádi pomáhají Pétěvi v tom, že opravdu ho berou na všechny koncerty nebo na ty aktivity, které tam z klubu jsou, takže si ho vyzvednou, pak nám ho zase vrátí a všichni ho od začátku vzali úplně tak, jak kdyby mu nic nebylo. Výstavy Betlému posílali taky na to konto bariéry.
Říkáte, léčba byla nákladná. Předpokládám, že léčba ještě je nákladná. Takže neustále se snažíte i tímto způsobem sponzoringu získávat nějaké prostředky, abyste mohl v té léčbě pokračovat?
Charita nám taky pomohla s vertikalizačním lehátkem. Samozřejmě každá pomoc je dobrá a Péťa řekl, že když bude mluvit proto, aby udělal osvětu vakcinaci klíšťové encefalitidy, protože je to jediná možnost, jak se dá té nemoci předejít.
Tak budeme držet palce, aby se to dále zlepšovalo. S Petrem juniorem i jeho tatínkem si povídala Markéta Sokolová. Ve studiu vítám už svého dnešního hosta, epidemiologa a vedoucího lékaře očkovacích center, docenta Rastislava Maďara. Pěkný den.
Dobrý den.
My jsme slyšeli, jaké následky může mít klíšťová encefalitida na život člověka. Jaké zkušenosti s tím máte vy?
No, docela špatné u svých pacientů a i proto jsme tady a proto se snažíme podporovat zvýšení proočkovanosti. U nás totiž vypadá to tak, že ty klimatické podmínky a ta nízká proočkovanost vytváří ideální faktory k tomu, aby ten výskyt té nemoci byl vysoký a u nás nejvyšší v Evropské unii. Pokud jde o ty pacienty, tak ten průběh je velmi zákeřný v tom, že to začíná jako banální výrouska v podstatě v uvozovkách. Potom to dokonce spontánně ustoupí a v té době je člověk na všechno negativní, takže i kdyby si nechal udělat jakékoliv testy, tak v podstatě ta nemocnice nic nezjistí. A následně, když se objeví už příznaky toho zánětu mozku v té druhé fáze u části z těch postižených, tak už potom vlastně na to neexistuje ten specifický příčinný kauzální lék, to znamená, léčí se to léky na otok mozku proti zánětu všeobecně nebo podobně, ale nejsme schopni, nebo medicína není schopná už to léčit tu příčinu, takže velmi často se stává, že ten pacient se dostane do nemocnice s nějakými problémy, což jsou například brnění končetin, nekontrolovaný třes rukou, pády, protože ten člověk najednou není schopen se opřít o jednu z končetin dolních. A potom v té nemocnici místo toho, aby se ten stav zlepšoval, tak se ještě nadále zhoršuje, protože vlastně ani ta nemocnice nemá specifický lék, který by to léčila. Až to teda může skončit úmrtím. Jsou tam velmi často zůstávají poruchy ramenného pletence, to znamená, ten člověk v životě není schopen už pohnout rukou. Zůstává tam dvojité vidění, hluchota, často i velmi těžké psychické problémy. A samozřejmě následek může být úplně ten nejzávažnější. Dovolte mi ale takhle na úvod, já bych moc rád poděkoval, není to sice můj pacient, já jsem to slyšel teď poprvé, ale Péčovi, jeho tatínkovi, protože my se setkáváme s tím, že bohužel oběti klíšťové encefalitidy velmi často o tom nechtějí mluvit a přitom právě jsou to oni, kteří by mohli napomoci zvýšení té proočkovanosti a hlavně napomoci tomu, aby se to stávalo takhle co nejmenšímu počtu lidí. A bohužel skutečně, já to zopakuju, u nás ten počet postižených lidí nebo klišťové encefalitidou, tou závažnou druhou formou, je nejvyšší v Evropské unii. Víc případů má jenom Rusko v asijské části a v propočtu obyvatel jsme na tom ještě hůř než to Rusko vlastně.
Budeme tady ještě o klišťové encefalitidě mluvit, také samozřejmě děkujeme Petrovi za statečnost. A čekáme i na vaše další zkušenosti, dotazy k našemu povídání. Můžete je posílat třeba prostřednictvím e-mailové adresy karambol@rozhlas.cz. K dispozici jsou vám i textové zprávy, které pište ve tvaru Region, Mezera a text a posílejte na číslo 907 77 04. A také máme formulář pro vaše dotazy na našem webu www.českyrozhlasregion.cz.
Kam zmizel můj dobrý přítel? Kam zmizel ten starý song? Nehrál se hodně let, vy přece znáte světa, tak možná někdo víte. Kam zmizel ten starý song? Louis Armstrong jej kdysi hrál i jiný. Kam zmizel ten starý song? Na mou píseň hleď, tu zpívám teď a ač ji ráda mám stejně při ní, slyším ten starý song. Pan Kajnar text k němu skládá. Nebyl škvárné, nezestává, tak věděla bych ráda, kam zmizel ten starý song. To snad už je osud písní, zmizet jak míček na ping-pong je. Když jim došel dech, tak archílek v šuplíku se tí. Končí snad každý song. Kam zmizel můj dobrý přítel? Kam zmizel ten starý song? Máte vlastní svět, je vám 16 let a dnes už neslyšíte, jak tenkrát zněl starý song.
Epidemiolog, docent Rastislav Maďar je stále v karambolu Českého rozhlasu Region. Povídáme si tu o klíšťové encefalitidě. Název tohoto onemocnění už napovídá, jak se přenáší. Přesto řekněte nám ty cesty, jak dochází k té infekci.
To, že se to přenáší klíštětem, to ví obecně, asi zná obecně každý. Rád bych ale upozornil, že existují tři vývojová stádia klíšťat. A velmi častý je přenos i tím středním na člověka. To znamená, to se označuje jako nymfa. To je takové malinkaté klíšťátko, které má možná milimetr, milimetr a půl. A to malinkaté klíšťátko, tam nymfa se velmi rychle nasaje a odpadne. A navíc vlastně ta nymfička, když ještě zůstane nějakou dobu na těle a pořád se je krev, tak ten člověk, když se sprchuje po té procházce v lese nebo po práci na zahradě a šáhne na tu nymfičku, tak u dospělce by to poznal, že to je klíště, ale u té nymfičky velmi často ten člověk to vůbec to prohlédne nebo tím pohmatem to neodhalí nebo si myslí, že to je znamínko a podobně. Takže i proto velká část infikovaných lidí s velmi závažnými následky neuvádí vůbec, že měli někdy v životě, že si neuvědomují, že by měli přisáté klíště. A takže argument na mě klíšťata nalezou není úplně ideální, protože se může stát, že ten člověk skutečně skončí jako invalidní důchodce.
Ještě nějaká jiná cesta, jak může dojít k té nákaze, kromě toho klasického přisátí, tedy ať už klíštěte nebo jeho jiného, tedy v jiné fázi?
Ano, mnohem vzácněji se to přenáší nepasterizovaným mlékem a mléčnými produkty. Takové ty, které jsou jakoby kysané s nízkým pH, tak u těch přenos nehrozí, protože to nízké pH, ta vysoká kyselost inaktivují virus klíšťové encefalitidy. Nicméně pokud je to klasický sýr nebo prostě čerstvé mléko, tak u toho může dojít k infekci. Takže pokud se vyskytne klíšťová encefalitida v rodině, tak je nepravděpodobné, že všichni byli nakažené, všichni členové rodiny byli nakaženi klíšťovou encefalitidou z klíštěte, ale spíš z toho mléka.
Jakými způsoby vlastně se člověk může nakazit, co se vám stává, co lidé třeba říkají, kde byli a kde tedy narazili na to infikované klíště?
Takový nejideálnější biotop, který mají klíšťata nejraději, je na okraji louky, vysoká tráva, ve stínu stromů z lesa. A ideálně, kdyby tam byla nějaká vlhkost ze stojaté vody, nebo stekoucí vody. Klíšťata nemají rádi sucho. Nemají rádi úplně vysoké teploty a sucho, to znamená srpen není většinou úplně ideální měsíc, spíš ten červen nebo potom září zase. A obecně, pokud jde o místa výskytu v České republice, kdysi se vyskytovala klíšťová encefalitida jen v jižních Čechách a na Opavsku, v dnešní době už je vlastně endemické úplně celé území České republiky v podstatě. Hodně případů, desítky případů se v loni předloni vyskytly ve středních Čechách. U desítek případů bylo uvedeno jako místo nákazy Praha. Takže skutečně i tady tato oblast je už riziková. Klíšťata infikovaná se dostala do blízkosti těch největších měst, do vyšší nadmořské výšky, do severnějších oblastí.
Kdo je nejvíce ohrožen, tedy jaká skupina lidí bývá ohrožena klíšťovou encefalitidou?
Úplně nejrizikovější je seniorský věk, respektive můžeme říct ten starší produktivní věk od 50 nahoru. A bohužel se setkáme s tím, že ta proočkovanost je nejvyšší u dětí, protože lidé mají tendenci myslet na domácí zvířátka, na jejich očkování, potom nebo současně na očkování svých dětí a až následně na sebe. Takže my říkáme pacientům nejdřív babička s dědečkem, potom rodiče až nakonec děti.
Takhle to tedy funguje v tom reálném životě. Budeme ještě v příštích minutách mluvit o tom, jaké fáze má toto onemocnění a také se můžete do naší diskuse zapojit vy svými dotazy, názory. Je vám k dispozici e-mailová adresa karambol@rozhlas.cz. Také máme formulář pro vaše dotazy, které najdete na našem webu www.českyrozhlasregion.cz a pro textové zprávy je vám k dispozici číslo 907 77 04.
Karambol. I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. Doubt my mind. I'm in love, and I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. But doubt my mind, I'm in love.
leave her if I tried. Love was out to get me. That's the way it seems. Disappointing haunted all my dreams. Then I saw her face. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love, and I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I saw her face, and now I'm a believer.
K věci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Každé úterý ve 2 hodiny odpoledne na Regionu.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Karambolu Českého rozhlasu Region vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, epidemiolog, docent Rastislav Maďar. Povídáme si tu o klíšťové encefalitidě, mluvili jsme o klíšťatech, když přece jen dojde k přisátí toho klíštěte, jsou různé mýty, jak je odstranit, lidé mají různé osobní recepty, co všechno zkoušejí, co radíte vy?
V podstatě návod je velmi jednoduchý. Použít speciální pinzetu na klíšťata, uchopit co nejblíže k povrchu kůže a i opatrně směrem nahoru kolmo na povrch kůže vytáhnout to klíště jemným kývavým pohybem. V podstatě u tohle způsobu je téměř vyloučeno, aby část toho klíštěte zůstala v kůži. Nicméně i pokud by k tomu došlo, tak není nutno nějak panikařit a v podstatě, i kdyby to bylo moc hluboko, tak to místo organismus ohraničí jako cizí těleso a v podstatě z toho nehrozí nějak, kdyby ty kusadla zůstaly v kůži, nehrozí nějaké velké riziko. Takže tak, co je ale důležité, místo vydezinfikovat a to původní místo přisátí klíštěte a potom to klíště ještě bezpečně zlikvidovat, protože už se vyskytl takový případ nákazy člověka, že to byl pán, který odstraňoval klišťata své manželce a mezi prstama je vlastně se snažil usmrtit bez rukavic a nakazil se přitom.
Jak to tedy, když člověk odstraňuje, jak to může zhoršit, když, dejme tomu, je to klíště tedy infikované, jaké způsoby to ještě zhoršují, že se ta infekce roznese třeba rychle?
V zásadě se říká, že by se to nemělo olejovat, protože to klíště se dusí a tím pádem v té křeči může vylučovat obsah slinné žlázy do té rány a tím pádem se zvýší infekční dávka. Nicméně v podstatě u tohle způsobu, který jsem popsal, to riziko je minimální, takže není potřeba vymýšlet žádné speciální způsoby, ani otáčet to klíště, ať už ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Ten aparát, kterým je to klíště přisáto, tak nemá tvar spirály, takže stačí to takhle kolmo na porku, že vytáhnout opatrně.
My jsme si tady na začátku dnes ujasnili, že vlastně posluchače trochu strašíme, takže budeme brát tu verzi, že to klíště je infikované a dojde k roznesu té infekce. Jak se to potom vyvíjí dál, jaké jsou fáze tohoto onemocnění?
No, já už jsem to v základech popsal. Já bych ale nechtěl říkat, že strašíme. My jenom chceme nějakým způsobem dát objektivní informace. Každý se musí rozhodnout sám za sebe. Je to prostě očkování na žádost, je způsob investice do vlastního zdraví, která v konečném důsledku není moc vysoká, protože je to řádově na jedno očkování v pár desítkách korun měsíčně možná. Nicméně každý si to musí rozhodnout sám za sebe. Jenom je důležité, aby skutečně ten člověk měl ty objektivní informace, aby nevycházel z nějakých fám, pověr a podobně. A s tím se setkáme bohužel taky často. Takže ono to začíná velmi nenápadně. Začíná ta nemoc ve formě těch takových chřipce podobných příznaků. Ten člověk s tím vůbec nejde k praktickému lékaři většinou, nebo pokud jde k praktickému lékaři, ten ho pošle teda zpátky domů. Došlo i u takových lékařů, že měli ten šestý smysl a něco jim říkalo, to asi nebude úplně banální výroza, tak pokud poslali toho pacienta na infekční oddělení nemocnice, tak velmi často ten pacient tam byl hospitalizován, byl na všechno negativní, dostával týden antibiotika, byl propuštěn domů a hned po propuštění za pár dnů se u něho zhoršil stav a už byl okamžitě teda hospitalizován na stejném oddělení, v podstatě infekčním oddělení nemocnice, s tím, že jeho stav se neustále zhoršoval, až nakonec to skončilo. Dejme tomu, ta práce neschopnost může trvat 5-6 měsíců i víc. Ty následky se mohou léčit dlouho dobu. Ta rekonvalescence, jak jsme slyšeli u pacienta, to může trvat skutečně léta letoucí, nebo to má ten člověk do konce života. A když potom skutečně vidíte, a je v České republice z nedávné doby i kluk, mladý muž, 22 letý, který má obrnu všech 4 končetin například. Takže
Jak je to možné, že se ty následky liší, že někoho to opravdu paralyzuje absolutně a někdo se z toho třeba i dostane?
To je dobrá otázka, to závisí od mnoha faktorů. To může být předchozí status očkování. Například někdo měl kdysi v minulosti 2 dávky, ve kterých nepokračoval a ty ho jaksi ještě chrání alespoň částečně další dobu. Může to záležet od toho, jakou infekční dávku dostal. Může to záležet na tom, jaký má věk, protože u těch seniorů, u starších lidí už funguje hůř imunitní systém. Nebo vůbec ten člověk, když není senior, tak má méně výkonný imunitní systém. Nebo to záleží od toho, jakou část centrálního nervového systému ten virus postihne. To znamená, jestli je to zánět mozkových obalů, nebo je to zánět mozku přímo. A potom, pokud už dojde k zánětu mozku, tak jak je rozsáhlý, kterou část mozku postihuje, může dojít k ztrátě sluchu nebo poruchám vizu, poruchám zraku, může dojít k obrně končetin. Takže to jsou všechno k psychickým problémům, jak jsme říkali. Takže to jsou všechno problémy, nebo to jsou potíže, které mají své centra vždycky v jiné části toho mozku.
A potom tady záleží na tom, kde ta infekce napadne, tedy část mozku. Budeme ještě mluvit v příštích minutách také podrobně o očkování, tedy o důležité prevenci klíšťové encefalitidy a také samozřejmě se můžete do naší diskuse zapojit i vy. Je vám k dispozici telefonní číslo 221 553 777. Karambol.
Sen
stojím ve dveřích a jen se dívám, jel za své. Slzy na krajíčku místo kávy olikám. Na ničem už víc mi nezáleží, odjel sám. Pryč je a s ním jeho java 250. A mě budou se zas v celém městě všichni smát. A já v okně zase celý týden bláhovat. Než se zase vrátí ten, kdo málo rád mě má. Klavířící, žádné zklamání, žádná láska, jenom silnic čára dělící. Ale informací marně hledám. Seznam dálnic, míst a restaurací, kam jen psát. Už jsem nalepila všechny známky poštovní. Poty prochodila všechny nové zánovní. Už znám asfalt, beton, kostky šedé, dlažební. Každá motorka mi zpívá píseň svatební. S každým patíkem je ve mně lásky zas méně. S každým kilometrem stejné přání ve mně sní. Oh, kéž bych jednou byla celá bílá, jak ta java 250. Žádné srdce, jen dvě kola vířící, žádné zklamání. Oh, žádná láska, jenom silnic čára dělící.
Naladili jste si a posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region, který je dnes o klíšťové encefalitidě. Mluvíme tu o ní s mým hostem, epidemiologem, docentem Rastislavem Maďarem. A přišly nám dotazy. Dobrý den, můj názor je ten, že v dnešní době není pro normálně pracujícího, potažmo pro důchodce jednoduché, dát tolik peněz za očkování. Zdraví nás posluchačka či posluchač. Děkujeme.
Ano, děkujeme. V podstatě k tomu můžu říct to, že to očkování v zásadě, když už člověk absolvuje ty první tři dávky, tak potom stačí přeočkování jednou dávkou, co 3 až 5 let. Takže to je skutečně v propočtu snad 10 korun měsíčně. To je částka, kterou si dovolím tvrdit, si může dovolit téměř každý, pokud skutečně to není extrémní sociální případ. Navíc v dnešní době na očkování přispívá velká část, ne-li většina zdravotních pojišťoven. My tady nechceme ani nebudeme nikoho uvádět, k každému stačí, když se podívá na internetové stránky své pojišťovny nebo si tam zatelefonuje a doví se, kolik mu ta zdravotní pojišťovna přispěje, ale u některých je ten příspěvek až 800-900 korun, dejme tomu, takže na ty první dvě dávky. Takže ta pomoc ze strany zdravotní pojišťovny je velká. A už to samo o sobě říká, že i ta zdravotní pojišťovna si uvědomuje, že je to u nás velký zdravotní problém a že se jí do té prevence vyplatí investovat ty peníze u svých pojištěnců, protože se jí to vrátí v tom, že nebudou nemocní a nebudou teda spotřebovat z jejího i z jiného rozpočtu, ze svého osobního. Protože když ten člověk skončí v invalidním důchodu, tak přijde velkou část příjmu. A naopak bude potřebovat spoustu peněz, jak jsme zase slyšeli v té ukázce od pacienta. Bude potřebovat velké množství financí na to, na tu dlouhou rehabilitaci a na pomůcky, aby ten člověk se dokázal co nejlíp zařadit zpět do života.
Jak je to s tím očkováním? Lze se nechat očkovat v jakémkoliv životním období, kdokoliv, je to nějak omezeno?
Obecně vakcína proti klíšťové encefalitidě neživá, takže tam nehrozí nějaké komplikace, nehrozí, že by se ten člověk nakazil. Očkovat lze děti od jednoho roku věku, pokud u dětí je samozřejmě expozice, pokud se ty děti vyskytují v přírodě, a potom, pokud je o horní věkovou hranici, tak ta není. Takže očkovat se může kdokoliv, doporučuje se to především těm starším lidem. Nicméně u dětí se zjistilo, že pokud to dítě prodělá ve dvou, ve třech letech klíšťovou encefalitidu, sice ta akutní fáze probíhá méně dramaticky a ty trvalé následky jsou vzácné. Nicméně zjistilo se, že s odstupem několika let měly ty děti horší prospěch ve škole, že měly poruchy koncentrace a podobně. Takže i u těch dětí, u kterých ta akutní fáze není až tak závažná, se to může projevit a může to pro ně být handicapem do života. Takže není důvod čekat očkováním. Pokud to dítě opakuje, je v přírodě, kde se vyskytují infikovaná klišťata. Není důvod čekat jenom tak, aby z nějakých důvodů, které se tradují u části populace, dejme tomu pediatrů, čekat do 4. nebo 5. roku života.
To očkování má několik fází, kdy je tedy nejvhodnější s ním začít.
Úplně nejlepší sezóna je právě teď. Teď je nejlepší období k tomu, aby bylo zahájeno očkování. Důvod je jednoduchý. Imunita nastupuje až 2 týdny po druhé dávce. A ta druhá dávka se teď aplikuje standardně nejdříve za 1 měsíc. Takže zhruba, kdyby se ten člověk nechal zaočkovat hned začátkem příštího týdne, tak za 4 plus 2 další týdny může očekávat, že bude mít imunitu proti této nemoci. A mimochodem, teď už podle toho, co vidíme předpovědi počasí, se bude oteplovat. Klišťatům stačí průměrná teplota nad 7 stupňů Celsia. A to znamená, že už ta jejich aktivita bude už prudce stoupat. Mimochodem, všichni víme, jaké byly velmi nízké, extrémně nízké teploty dosud. A už za únor byly hlášeny první 2 případy klíšťové encefalitidy. Takže už i tak nízká teplota stačila k tomu, aby ty klíšťata si tu svou oběd našli a přenesli nemoc.
Bohužel je to tedy velmi nebezpečné. Hodně se hovoří o tom, jak je to s očkováním, jestli je bezpečné, nebezpečné, jestli to má nějaké následky. Jak je to s tímto očkováním proti klíšťové encefalitidě?
Já jsem očkující lékař a my jako síť očkujících center máme skutečně bohaté zkušenosti, velký počet aplikovaných dávek, přísně to hlídáme, děláme si analýzy, sledujeme i data ze zahraničí, i data vlastně velkých neutrálních nekomerčních organizací, jako Světová zdravotnická organizace a podobně. A musím říct, že to očkování proti klíšťové encefalitidě je úplně jedno z nejúčinnějších ze všech vakcín, které existují. Fungují výborně osob, co mají oslabený imunitní systém například, u kterých by jiné vakcíny, dejme tomu, měly trošku slabší účinek. A ta vakcína je skutečně naprosto bezpečná. Výskyt lokálních komplikací je velmi, velmi vzácný, natož nějakých větších, to je skutečně v extrémně vzácných případech. My to vakcínu běžně očkujeme lidi, co mají alergii na úplně běžné složky v jídla nebo v ovzduší a podobně, a přesto tu vakcínu mohou obdržet.
Říká můj dnešní host, epidemiolog, docent Rastislav Maďar. Give it up, we might get there, yeah. Tonight
trust? Can we keep our faith when it's up to us just to dream this way? Well, I've got mine, you got mine. Now the line's all wrong, the time is now. Up for shows us tonight. We'll cross that great divide. No turn back tonight. We'll let our hearts decide. Our souls will follow. With a little bit of luck, we'll take it step by step. If we never give it up, we might get there, yeah. Tonight, we'll let our hearts decide. We'll cross that great divide.
Naladili jste se a posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region. Dnes si tu s mým hostem, epidemiologem, docentem Rastislavem Maďarem, povídáme o klíšťové encefalitidě. Je kolem toho řada mýtů, jedna kolem klíšťat i kolem tohoto onemocnění, jak se chránit, včetně tedy toho očkování. A píše nám posluchačka, říká se, že je také prevence B komplex a pak se klíště nepřisaje, nebo u pivařů je na tom něco pravdy, že bych se dala na stará kolena na pivo, píše Ina. Takže B-komplex tedy nebo nějaké jiné vitamíny fungují na to?
Bohužel ne. Nejsou o tom skutečně vědecké důkazy. Samozřejmě, že byla snaha to prokázat nad rámec nějakých lidových pověr, ale nepotvrdilo se to. Mám několik pacientů, kteří se skutečně velmi intenzivně snažili dokázat, že na tom něco pravdy, ale potom sami uznali, že to tak není. Takže na to se nelze spolehnout. Stejně jako se nelze spolehnout na všechny repelenty, protože repelentem si nemusíte zasáhnout každou část těla. Často to klíště se číhá vlastně na vrcholu toho stébla trávy a snaží se zachytit na tom, co přichází kolem, buď je to zvíře nebo člověk. A následně potom se často člověka zachytí oblečení, ne přímo kůže. A potom oblečení nějakou dobu putuje a zaleze si někde, kde skutečně ten repelent není pod to oblečení. Takže ani repelenty úplně jistou ochranu nedají. Jediné, co v podstatě je skutečně takového, že ten lékař i ten pacient mohou být v klidu, je to očkování. To, že my u každé té infekce sledujeme, jestli to není takzvaná průlomová infekce, kdyby ten člověk byl očkován v minulosti a tu nákazu přesto získal, ale nevím o tom, že by se tak někdy u nás stalo.
Kde se člověk může nechat oočkovat, když třeba o tom přemýšlí?
V podstatě si ten člověk může zvolit dvě cesty. Buď zajít ke svému praktickému lékaři, který většinou, pokud nemá tu vakcínu přímo ve své lednici, tak musí si ty vakcíny objednat od distributora nebo vypíše recept. Tohle úplně moc nevidíme rádi, to vypsání receptu, pokud ta lékárna není někde ve stejné budově. Takže ten člověk by moc neměl chodit s tou vakcínou venkem. Prostě od vyndání z lednice by měla být co nejrychleji aplikována. A druhou možností je to, že navštíví ambulance očkovací. Očkovací centra mají různé názvy. Ambulance cestovní medicíny a podobně, kde toho člověka zaočkují. Ty vakcíny jsou většinou na místě. Stačí si objednat jenom termín předem a nemusí s nikam s receptem chodit a tu vakcínu velmi lehce obdrží. Ty ceny jsou velmi podobné v obou případech, takže zásadní finanční rozdíl tam nenastane.
My jsme hovořili o tom, že to očkování vlastně probíhá ve třech fázích. Co když člověk chytne to klíště mezi druhým a třetím očkováním, řekněme?
To je jedna z dalších pověr a dokonce je to důvod, proč někteří praktičtí lékaři kdysi nechtěli v létě očkovat. Říkali, když si dáte první dávku, potom se vám přisáje klíště a co potom. To vůbec nevadí. S tím druhým očkováním se potom následně počká, aby uplynula ta maximální inkubační doba, počká se zhruba 3 týdny. Ten časový interval mezi první a druhou dávkou je dostatečně široký a potom se aplikuje ta druhá dávka. Nicméně to zdůrazňuje tu nutnost, že nebo to doporučení, že je nejlepší očkovat se už teď, kdy ta aktivita klíšťat je menší a nehrozí, že by mezi, nebo je minimální pravděpodobnost, že by mezi první a druhou dávkou to klíště se přisálo.
My tu slýcháme, že u těch nemocí je vždycky několik typů virů, kmenů a podobně a očkování je třeba jenom na některé z nich, jak je to u té klíšťové encefalitidy.
Ano, to je taky výborný dotaz. V podstatě ta variabilita typová u viru klíšťové encefalitidy je do 5%, to znamená, ta vakcína funguje naprosto perfektně. A ať už je to ten nebo ten podtyp toho viru, tak to očkování je skutečně vysoce účinné. A dokonce v ruské části, v asijské části Ruska, v oblasti Sibiře je vysoký výskyt klíšťové encefalitidy z toho Dálního východu. To je úplně jiný typ a i přesto to naše očkování má velmi vysoce protektivní účinek i proti té sibiřské formě toho, té nemoci. Takže v tomto ohledu se skutečně ten člověk, který se rozhodne do toho investovat a nechat se zaočkovat, vůbec nemusí bát, protože ta imunita, kterou získá, bude velmi, velmi, velmi vysoká, velmi blízká 100%. A v podstatě ten zbytek, to jsou skutečně těžce postižení lidé, kterých imunitní systém moc dobře nefunguje. A u těchto lidí asi je malá šance, že by nějakým způsobem se pohybovali v vnějším prostředí a chodili do lesa a podobně. Takže v podstatě ti lidé, kteří jsou aktivní, mohou mít chronickou nemoc. To je taky velká taková pověra, že někdo, když už má očkování, musí být zdravý. Vůbec ne. Právě seniori, starší lidé, i lidé s alergiemi, různými jinými problémy, by se měli nechat očkovat, protože když se u nich vyskytne ta nemoc, tak potom ten průběh té nemoci je mnohem komplikovanější než u původně zdravého člověka.
Tak to byla zároveň závěrečná slova mého dnešního hosta, kterým byl epidemiolog a vedoucí lékař očkovacích center, docent Rastislav Maďar. Děkuji za rozhovor a přeji vám hezký den.
Děkuji za pozvání.
Záznam tohoto pořadu najdete samozřejmě také na našem webu www.českyrozhlasregion.cz. Zítra bude mým hostem v Karambolu docentka Eva Králíková a budeme si spolu povídat o škodlivosti vodních dýmek a doutníků. Loučí se s vámi Alima Martinová a přeji vám příjemné odpoledne. Karambolu.